มีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้แต่พูดออกไปแล้วก็ช้ำใจผมเคยสังเกตผมเคยพูดกับคนใกล้ชิดโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมยอดคนตายงวดนี้ถึงสูงกว่าทุกๆงวดตายยังสูงมากการระบาดครั้งที่หนึ่งนั้นยอดคนตายคิดเป็นอัตราส่วนต่อคนที่ติดเนี่ย 0.3% แต่มาวันนี้ระบาดครั้งที่3เนี่ยผู้ติดเชื้อมากกว่าครั้งที่1มหาศาลแต่เปอร์เซ็นต์ของคนตายสูงขึ้นถึง 0.97% เกือบ 1% ท่านผู้ชม2เดือนเสร็จๆท่านผู้ชมมีคนตาย 1,203 คนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นการระบาดรอบที่3นี้นอกจากผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วอัตราการเสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัวผมก็เลยต้องลงไปดูข้อมูลแล้ววิเคราะห์เจาะลึกสอบถามมันเป็นปัญหาของรัฐบาลท่านผู้ชมครับมันเป็นความผิดซ้ำซากในการประเมินสถานการณ์การแพร่โรคระบาดครั้งนี้และที่สำคัญความผิดของรัฐบาลว่าควรจะให้น้ำหนักควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรโดยเฉพาะยิ่งการจัดสรรงบประมาณสู้กับโควิดโรคระบาดครั้งนี้ประเด็นเรื่องงบประมาณสู้ภัยโรคระบาดนี้ถูกวิจารณ์อย่างมากแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเห็นได้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่รวบอำนาจบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เรื่องมอบงบประมาณก็เลยมอบหมายให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นองค์กรที่ถูกมอบหมายภารกิจให้ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องโครงการเงินกู้ต่างๆทุกโครงการจะต้องผ่านสภาพัฒน์ทุกโครงการฮะแล้วเสนอให้นายกพิจารณาอีกขั้นงบสาธารณสุขซึ่งนายกรัฐมนตรีรวบอำนาจไปแล้วไม่ชอบขี้หน้านายอนุทินชาญวีรกุลอย่างมากๆนะแทนที่จะเพิ่มกับถูกปรับลดลงอย่างน่าสงสัยในปีงบประมาณ2565ที่เพิ่งอภิปรายกันในสภาไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งที่ประเทศไทยเผชิญกับมหาวิกฤตคือโรคระบาดครั้งนี้สิ่งที่คาดหวังจากการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณที่เกี่ยวข้องดูแลที่ต้องจัดสรรไปที่กระทรวงหลักๆคือกระทรวงสาธารณสุขแต่ตัวเลขไม่เป็นเช่นนั้นภาพรวมที่แล้วปีที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เงินจัดสรรงบประมาณไป 158,000 ล้านบาทปีนี้ถูกตัดออกไป 4,000 ล้านเหลือ 154,000 ล้านบาทที่ถูกตัดไปคือสำนักงานปลัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณเพื่อจะลงไปตามโรงพยาบาลต่างๆจัดซื้อเป็นคุรุพันธ์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลด้วยซึ่งสำนักปลัดเนี่ยยังเป็นหน่วยงานที่จัดสรรเรื่องโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโครงการหอพักทั้งหมดล้วนต้องผ่านสำนักปลัดไม่เว้นแม้แต่ห้องท่านผู้ชมครับไม่เว้นแม้แต่ห้องที่ต้องรักษาผู้ป่วยโรคระบาดอันนี้เขาเรียกว่าห้องภาษาอังกฤษเรียก negative pressure หรือภาษาไทยก็เรียกห้องความดันลบรวมไปถึงสถานที่เก็บคนไข้ไว้รวมกันเพื่อรองรับคนไข้ที่รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือคนไข้ที่เป็นโรคระบาดไม่เว้นกระทั่งเครื่องช่วยหายใจที่ต้องจัดสรรให้กับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลอย่างพอเพียงเพื่อให้ทุกโรงพยาบาลสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในการที่จะประคับประคองสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าห้องความดันลบเนี่ยสำคัญอย่างไรห้องความดันลบหรือห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์คืออะไรมีความจำเป็นอย่างไรทำไมถึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคระบาดครั้งนี้คำตอบอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์นี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าเมื่อคุณหมอคุณพยาบาลปลอดภัยผู้ป่วยก็ปลอดภัยระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์จะนำอากาศสะอาดหรือที่เรียกว่า fresh air 100% อากาศสะอาดจากข้างนอกเติมเข้าสู่ห้องผู้ป่วยตลอดเวลาอากาศในห้องผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคจะถูกดูดออกไปแล้วถูกเติมด้วยอากาศที่สะอาดข้างนอกเข้ามาอย่างรวดเร็วและไม่นำอากาศเดิมที่อยู่ในห้องนั้นเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าดูดอากาศที่มีเชื้อโรคในห้องออกไปแล้วดูดอากาศที่สะอาดและสดใส 100% เข้ามาเครื่องระบายอากาศสมบูรณ์แบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศสามารถกรองอากาศได้ละเอียดถึง 0.1 ไมครอนขณะที่เชื้อโรคระบาดนั้นมีขนาดเฉลี่ย 0.125 ไมครอนอีกทั้งสามารถจะควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันเชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆไม่ให้เจริญเติบ ติบโตในห้องผู้ป่วยและลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียภายในห้องผู้ป่วยได้ถึง 98.3% ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์แบบนี้คิดค้นโดยคนไทยได้มาตรฐานสากลขององค์กรอนามัยโลกมีความปลอดภัยมาตรฐานศูนย์การควบคุมเชื้อโรคอย่าง CDC อเมริกาคือศูนย์ควบคุมเชื้อโรคระบาดในอเมริกาและผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจนธนบุรีและภาคจุลชีววิทยาคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องห้องความดันลบอันนี้เนี่ยปีที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอโครงการขึ้นไปเพื่อจะขอเงินงบประมาณเพื่อทำห้อง negative pressure ทำอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยจากโรคระบาดนี้ท่านผู้ชมครับฟังดีๆนะครับแต่สภาพัฒน์ไม่อนุมัติตอบมาว่าฝนไม่ตกอย่าเพิ่งกางร่มเหตุการณ์ยังไม่เกิดจะทำไว้รอก่อนทำไมรอก่อนเหตุการณ์ให้เกิดก่อนแล้วพอเหตุการณ์เกิดก่อนแบบนี้เป็นยังไงทำไม่ทันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำให้คนตายถี่ยิบเลยเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องโรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยเพราะไม่มีห้องความดันติดลบทำไมผู้ป่วยวิกฤตจึงสูงและทำไมคนตายจึงสูงนี่คือเหตุผลใช่หรือไม่ใช่เพราะการตัดงบไม่อนุมัติโครงสร้างห้องความดันติดลบหรือไม่ท่านผู้ชมได้รับคำตอบยังผมไม่อยากจะพูดว่าความตายของคนที่ตายมากผิดปกติถึง 0.97% ของยอดผู้ป่วยติดเชื้อคนที่ทำให้คนตายมากขนาดนั้นคือสภาพัฒน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พิจารณาโครงการแล้วก็บอกว่าฝนยังไม่ตกไม่ต้องกางร่มผมไม่รู้ว่าพวกคุณเนี่ยที่พิจารณาแล้วใช้คำพูดเฮงซวยแบบนี้ออกมาเนี่ยคุณใช้ส่วนไหนของร่างกายคิดคุณต้องรอให้ตายซะก่อนหรือไงแล้วคุณค่อยมาพิจารณาและพอคุณรอคนให้ตายก่อนแล้วคุณพิจารณากว่าคุณจะพิจารณาได้กว่าคุณจะผ่านได้ตามสไตล์ของพวกคุณมันช้าเกินกาลละท่านนายกครับท่านนายกต้องรับผิดชอบต่อความตายของคนพวกนี้เพราะว่าคนของท่านนายกที่อยู่สภาพัฒน์ก็ท่านนายกคนเดินตามท่านนายกก็คืออดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ไม่ใช่เหรอแล้วท่านนายกก็สั่งว่าทุกโครงการในสภาพัฒน์พิจารณาก่อนพิจารณาเสร็จแล้วอนุมัติแล้วส่งมาให้ผมจะดูแลต่อแต่ไอ้บุคลากรสภาพัฒน์เฮงซวยพวกนี้ไม่เห็นความสำคัญตรงนี้เขาของมาไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ให้เขาแล้วใครจะรับพ่อแม่พี่น้องของคนตายที่ป่วยโรคโควิดเพราะว่าขาดห้องอันนี้เนี่ยให้คุณรู้ว่าลูกคุณพ่อคุณแม่คุณตายเพราะคนของสภาพัฒน์ทำให้พวกคุณตายผมอยากให้คนสภาพัฒน์มาฟังคำพูดผมในคลิปนี้และอยากให้ท่านนายกหรือคนใกล้ชิดท่านนายกรายงานท่านนายกทราบว่าท่านนายกและสภาพัฒน์เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คนพิจารณาโครงการชุดนี้มีส่วนต้องรับผิดชอบในการตายอย่างมหาศาลจาก 0.3% ในการระบาดรอบแรกแล้วมีคนติดเชื้อน้อยมาเป็น 0.97% ของการระบาดรอบที่3คนติดเชื้อเป็นแสนถ้าพูดอย่างภาษานักเลงก็คือว่าพวกมึงทำให้เขาตายกันขอประทานโทษแถวบ้านผมก็พูดอย่างนี้คุณจะกล้ารับผิดชอบกันไหมท่านอดีตเลขาสภาพัฒน์ที่เดินตามท่านนายกท่านเลขาสภาพัฒน์ที่ปัจจุบันนี้เป็นเลขาอยู่แล้วท่านเจ้าหน้าที่ที่มาพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้แล้วบอกว่าฝนยังไม่ตกยังไม่ต้องกางร่มเอ้ยคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณคิดแบบนี้แล้วคุณมาพิจารณาโครงการของชาติบ้านเมืองได้ยังไงก็คุณเห็นอยู่แล้วว่าโรคระบาดมันมาแล้วห้องติดลบความดันติดลบเนี่ยมันมีความจำเป็นในการรักษาชีวิตของแพทย์พยาบาลและก็คนป่วยท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังว่าทำไมรอบนี้คนถึงตายมากเหลือเกินผมมีหน้าที่เอาความจริงมาพูดนี่ถ้าผมไม่พูดพวกคุณก็ยังนั่งสบายใจอยู่ชิลชิลหลั่นละพวกคุณรู้สึกบาปในตัวเองบ้างไหมรู้สึกไหมแม้กระทั่งเงินตอบแทนอสมหัวละ1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเดิมทีอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินประมาณ 12,000 ล้านบาทเพื่อจะจัดสรรให้กับอสมแต่ปีนี้ภารกิจค่าตอบแทนถูกโยกมาที่กระทรวงสาธารณสุขแทนที่โยกเงินก้อนดังกล่าวมาที่กระทรวงสาธารณสุขกับจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขในส่วนนี้เพียง 6,000 ล้านบาทเงินหายไป 6,000 ล้านบาทงบฉุกเฉินหรืองบกลางที่ท่านนายกคุมอยู่คนเดียวเมื่อปีที่แล้วตั้งไว้ 99,000 ล้านบาทปีนี้ลดลงเหลือ 65,000 ล้านบาทท่านผู้ชมครับเบิกจ่ายไปแล้ว 20,000 กว่าล้านบาทเหลืออยู่ 45,000 ล้านบาทปีที่แล้วเบิกจ่ายไป 20,000 กว่าล้านบาทซึ่งก็สงสัยท่านนายกครับท่านโอนเงินพวกนี้เข้าโครงการคนละครึ่งรัฐบาลด้วยหรือเปล่าถ้าว่าท่านรัฐบาลแทบไม่ได้ใช้เงินก้อน 45,000 ล้านบาทกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วที่ท่านนายกอ้างว่าไปเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านอ้างอะไรกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเงินกู้ 500,000 ล้านที่เราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆ 30,000 ล้านจะมาให้กับกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ชมครับก็คาดหวังไม่ได้เช่นกันนี่เป็นเรื่องที่ท่านนายกอีกเรื่อง ื่องนึงหรือเปล่าที่ท่านควรจะขอโทษแต่อย่างที่ผมเรียนไปทราบนะขอโทษให้ถูกประเด็นหน่อยอย่าพูดซัวๆว่าผมขอโทษประชาชนที่ทำให้ไม่สบายใจท่านนายกครับพ่อแม่พี่น้องของคนที่เขาตายไปเพราะความละเลยจากการจัดงบประมาณที่จะจัดทำห้องอุปกรณ์ที่ช่วยเขาไม่ตายท่านนายกครับใครรับผิดชอบท่านกล้ารับผิดชอบไหมสภาพัฒน์กล้ารับผิดชอบไหมแล้วเงินอสมที่ตัดเข้าไปเนี่ยท่านเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างท่านรู้หรือเปล่าว่าหน้าที่อสมมันสำคัญขนาดไหนทุกวันนี้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีโรคระบาดลุกลามอย่างมากมายก็เพราะความเข้มแข็งของอสมทะลึ่งไปตัดงบเขาอีกถ้ามีสภาพัฒน์แบบนี้อย่ามีเลยดีกว่าคุณแก่เกินแกงไปแล้วคุณเก่าเกินไปแล้วคุณตามโลกไม่ทันละคุณยังยึดถือหลักการห่วยๆในอดีตที่คุณถูกสอนมาสมัยก่อนผมเนี่ยให้ลงทุนให้คนเขียนหนังสือเล่มหนึ่งผมเรียกหนังสือเล่มนั้นว่าไอ้เสือคล้อยความหมายก็คือสภาพัฒน์นั่นเองเพราะสภาพัฒน์ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการขยายอิทธิพลและอำนาจทางการค้าและการลงทุนของประเทศทางตะวันตกหลักๆ ก็คืออเมริกาไวสภาพัฒน์ในอดีตนั้นทำงานมาเพื่อสนับสนุนปรัชญานี้แต่วันนี้สภาพัฒน์แทนที่จะเป็นเสาหลักในแง่ความคิดในแค่วิสัยทัศน์สภาพัฒน์ไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยแม้แต่เดียวเท่าที่ผมติดตามข่าวมากรณีของคนตายเพราะฝีมือฝนยังไม่ตกไม่ต้องกางร่มรอให้ฝนตกก่อนค่อยกางร่มคิดโง่ๆแบบนี้ได้อย่างไรครับ